Гаворыць радыё Свабода у Мінску 19 гадзінаў. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карэн Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсу будуць пакладзены ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. У Женеве разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Міністры абароны краінаў НАТО дамовіліся зменшыць міратворчыя сілы альянсу ў Косаве з 14 тысяч да 10 у сувязі з ростам стабільнасці ў рэгіёне. Генеральны сакратар НАТО Яабде Хопсхефер паведаміў, што вывад можа адбыцца ў канцы году. Войскі НАТО былі пасланыя ў Косава адразу пасля бамбардавання Сербіі, якое дапамагло скончыць там этнічную вайну. Міністры абароны НАТО таксама абмяркоўваюць сітуацыю ў Афганістане. Баснійскае тэлебачанне перадало ў эфір тое, што яно назвала нядаўна знятай відэастужкай з удзелам падазраванага ў ваенных злачынствах Радкі Младзіча, які хаваецца ад правасуддзя. Сараеўская тэлевізія FTV паведаміла, што мела больш за адну гадзіну запісу Младзіча, які браў удзел у сямейнай урачыстасці. Сербскія чыноўнікі ў Белградзе паставілі пад сумнеў навізну стужкі, заявіўшы, што яна, па ўсёй верагоднасці, з'яўляецца часткай больш старой, ужо перададзенай трыбуналу па ваенных злачынствах у Гаазе. Сусветная арганізацыя аховы здароўя абмяркоўвае сёння пытанне, ці перарасла эпідэмія грыпу H1N1 у пандэмію. Сустрэча экспертаў адбываецца на тле паведамлення аб новых выпадках хваробы, якая з'явілася ў Мексіцы 2 месяцы таму, а сёння распаўсюдзілася на 74 краіны ў Амерыцы, Азіі і Еўропе. Адзін з галоўных крытэрыяў для вызначэння пандэміі – распаўсюджванне хваробы паміж групамі людзей у краінах не толькі на тым кантыненце, дзе хвароба з'явілася ўпершыню. Аб пандэміі грыпу Сусветная арганізацыя аховы здароўя не абвяшчала 40 гадоў. Амерыканскія вайскоўцы заявілі, што палявы камандзір Мула Мустафа застаўся жывы. У сераду паведамлялася, што ён і яшчэ 16 баевікоў былі забіты ў выніку кіраванага авіяўдару ў заходняй правінцыі Гор. Сёння вайскоўцы таксама правяраюць інфармацыю аб ахвярах сярод мірнага насельніцтва. Раней мясцовыя жыхары паведамілі, што ў выніку авіяўдару загінулі 10 вяскоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды Беларусі. Паводле дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у Беларусі застаецца рэпрэсіўнай. У Женеве разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Сёння ў Берасці міліцыянты затрымалі 5 чалавек, якія ля будынка Жрэю на вуліцы Папова раздавалі мінакам улёткі праваабарончага зместу. Гэта і іншае ў нашай сённяшняй праграме, а пачынаем мы з тэмы беларуска-расійскага малочнага канфлікту. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў сёння, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічыцца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Звяртаючыся да міністра сельскай гаспадаркі, Пуцін выказаў спадзяванне, што ў сферы мытнага рэгулявання ніякіх лішніх захадаў зроблена не будзе. Сёння ж таксама міністр гандлю Вальдемар Паўляк у Польшчы заявіў, што Польшча хоча больш гандляваць з Беларуссю. Польскі міністр дадаў, што расійская забарона на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў можа адкрыць новыя магчымасці для польскіх кампаній. І да гэтай тэмы мы вернемся пазней, а цяпер некалькі інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі ў міжнародным кантэксце. Камітэт нормаў і стандартаў МАП заклікаў урад Беларусі падвоіць высілкі ў забеспячэнні поўнай свабоды аб'яднанняў працоўных. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай сёння ў Жэневе па выніках абмеркавання сітуацыі ў Беларусі. Як адзначаецца ў дакуменце, камітэт прыняў пад увагу інфармацыю пра захады беларускіх уладаў для выканання рэкамендацыяў МАП. Аднак камітэт просіць урад прадставіць дакладны план з указаннем канкрэтных тэрмінаў, якія неабходныя для поўнага выканання ўсіх рэкамендацыяў. Нагадаем, што ў 2003 годзе адміністрацыйная рада МАП вырашыла пачаць у дачыненні да Беларусі расследаванне ў сувязі са скаргай незалежных прафсаюзаў пра парушэнне іх правоў. У 2007 годзе за парушэнне правоў прафсаюзаў Беларусь была выключана з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. І інфармацыя з Вашынгтону. Дыялог і далучанасць да працэсу будуць пакладзены ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗША ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Пра гэта заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода Карэн Сцюарт, былая амбасадарка ЗША ў Беларусі, а цяпер галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. На пытанне, якую палітыку варта было б праводзіць у адносінах да Беларусі, дыялогу альбо санкцыяў, Карэн Сцюарт адзначыла.
Я ўпэўненая, шмат хто з вашых слухачоў ведае, што мы ўвялі санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пасля вызвалення палітзняволеных, чаго мы дамагаліся, мы паслабілі некаторыя санкцыі, так бы мовіць, адматалі некаторыя з іх назад. Мы па-ранейшаму чакаем большых дэмакратычных зменаў і датрымання правоў чалавека. Але ў адпаведнасці з новай гатовасцю адміністрацыі ЗША весці дыялог з рознымі ўрадамі і шукаць сферы, дзе мы маглі б перагледзець і палепшыць нашыя дачыненні, мы хацелі б унесці ўклад у скіраванне цяперашніх поглядаў Беларусі ў бок правоў чалавека, што дазволіла б нам палепшыць адносіны, а магчыма зрабіць нейкія крокі ў справе санкцыяў. Мы хацелі б аднаўлення нашай амбасады, якую ЗША вымушаныя былі зачыніць у траўні 2008-га пасля выслання амерыканскіх дыпламатаў з Менску. Так што я думаю, у наступным кроку будзе больш дыялогу.
Сказала Карэн Сцюарт. Вы на хвалях свабоды і вяртаемся да тэмы беларуска-расійскага малочнага канфлікту. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў сёння пракаментаваў апошнія спрэчкі паміж беларускімі і расійскімі чыноўнікамі наконт бар'ераў для паставак у Расію сельскагаспадарчай тэхнікі і беларускага малака, а таксама выдзяленне Беларусі апошняй траншы расійскага крэдыту памерам у 500 мільёнаў даляраў. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Аляксандр Сурыкаў усяляк імкнуўся згладзіць вастрыню апошніх супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам, казаў пра магчымасць іх вырашэння, шукаў пазітыўныя аспекты ў дачыненнях. Адказваючы на пытанне пра так званую малочную вайну, выкліканую забаронай Расіі на імпарт большасці беларускіх малочных прадуктаў, спадар Сурыкаў зазначыў, што за першы квартал гэтага году беларускіх малочных тавараў у Расіі было пастаўлена на 37% больш, чым летась. Ён, аднак, прызнаў, што ёсць некаторыя пытанні, звязаныя з тым, што летась у Расіі уступіў у новы тэхнічны рэгламент, звязаны з прыняццем закону аб малочнай прадукцыі, падзеленай на натуральную малочную прадукцыю і узноўленую з сухога малака.
Вот калізіі сейчас преодолевают как бы надзорные органы России и Беларуси, и в первую очередь предприятия, которые поставляют на рынки России или Беларуси молочную продукцию. Вот весь вопрос. Он закончится, безусловно, этот коллизионный период. Главным, безусловно, здесь защита интересов потребителей, как вы понимаете, чтобы там не потравились люди и потребляли более качественную молочную продукцию.
Спадар Сурыкаў при этом признал, что он сам споживает белорусскую молочную продукцию.
То есть все идет своим чередом, но, безусловно, как бы прессе всегда интересно муссировать жареные фактурные материалы. Я чуть не захлебнулся уже в этом молоке, честно говоря, на бумажном.
Пытанне выдзялення Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў, якое выклікала сварку паміж Алексеем Кудрыным і Александрам Лукашэнкам, таксама вырашаецца, зазначыў спадар Сурыкаў.
Расія ж не адказала в іх выдзяленні. Но учитывая как бы ситуацию кризисную, просто как бы министр финансов Российской Федерации говорит, ну мы давайте еще месяц посчитаем. возможности расчета. То есть этот вопрос не закрыт.
Александр Суриков не выключил, что эти гроши могут быть выделены Беларуси из антикризисного фонда Евразес, куда Беларусь еще не внесла своих складок. Проблему барьеров для поставок у России белорусской техники господар Суриков потлумачил объективными причинами.
Если скукожился покупательский спрос на рынке Российской Федерации, но усилиями никакого правительства его же не выправишь немедленно. Конечно, я понимаю обиды, положим, МАЗов, который не может то же количество МАЗов реализовать, что и в прошлом году, в этом году в Российской Федерации. Но КАМАЗ российский за первый квартал упал на 80% производства.
На питание проставлене до нового заходнего ухилу белорусской внешней политики господар Суриков отказал.
Российская Федерация помогала Республике Беларусь начать диалог с Европой. И я тому свидетель, даже участник. И мы считаем, что это правильно. Страна не может быть в изоляции. И это мы получаем еще один голос дополнительно к российскому в европейских структурах. Но о векторе смены внешней политики речи не идет. Есть вот кое-какие, конечно, ну, обиды прямо, оно бывает. Потому что ситуация сама не очень приятная, раскрылась.
При этом амбассадор Суриков закликал политиков вырашать все спречные пытанні, не порушаючи добросуседских двухбаковых и шматбаковых дочинений. Российский амбассадор не смог поведомить, ці приедет президент Медведев у Минск на святкование 65-годия вызволения Беларуси. А на питание, где большая свобода слова, у Беларуси или в России, отказал.
Я думаю, неплохо, чтобы и там было побольше.
Спасибо. Это были слова российского амбассадора Александра Сурикова. На загад ведомства контролю за якостью продукции Роспотребнадзор с гандлёвых сеток Российской Федерации сдымаются молочные вырабы белорусской вытворчасці. Апроч того, праз белорусско-российскую мяжу мытники не пропускаюць рефрижераторы с вырабами, якія, як твердзіць российский бок, не адпавядаюць новым нормам. Паводле галоўнага санітарнага лекара Росіі Геннадія Аніщенкі, з ранейшых 1500 найменняў сёння доступ на рынак маюць крыху больш за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. У працяг тэмы Ігар Карней.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
У памежным Смаленску беларуская малочная прадукцыя яшчэ нядаўна была прадстаўленая нават у большым асартыменце, чым расейская. Аднак сёння намеснік кіраўніка ўправлення Роспатрэбнадзора па Смаленскай вобласці Сергей Рагуцкі афіцыйна абвясціў: прадукцыя з Беларусі, якая не мае санітарна-эпідэміялагічнага заключэння ці ліцэнзіі кантрольнага ведамства, будзе забракаваная. Прадпрымальнікі, якія гандлююць забароненымі малочнымі найменнямі, павінны зняць тавар з продажу і знішчыць у самыя сціслыя тэрміны. У іншым выпадку гандлярам пагражаюць буйныя штрафы. Падобна, што неўзабаве гэткіх жа захадаў трэба чакаць і ў іншых рэгіёнах. Між тым, як кажа маскоўскі маркетолог Дзяніс Шувалаў, адмова ад беларускай прадукцыі перадусім адаб'ецца на расійскіх спажыўцах, якія вельмі прыхільна ставяцца да беларускага малака, кефіру, смятаны, сыру.
Магу точна сказаць, што прадавцы всегда яго рекомендовалі. То есть в магазинах такая табличка: масло беларускае, вкусное, три восклицательных знака. То, что было завезено, они допродают, но нет поставок. И ладно бы, если бы это не брали. А молоко стало или российское, или белорусское.
Поставки в Россию молока и вырабленных из его продуктов автомобильным транспортом спынены от початку тыдня. Кіроўца рэфрыжэратара Сергей Гарбуноў расказвае, у панядзелак яшчэ былі спробы, калі прадукты везлі, спасылаючыся нібыта на няведанне новых патрабаванняў. Аднак пасля таго, як некалькі машынаў расійскія мытнікі завярнулі назад, спадзяванні, што раптам пранясе, зніклі.
Я уверен 100%, ні адзін таможнік ні за якія деньги не прапусціць. Потому что есть еще порядка там нескольких постов по трассе, которые обязательно остановят, проверят, у людей будут проблемы. С таможнями пускать никого не будет. Шансы доехать я даю, наверное, 1 к 100, что туда едешь. Онищенко что же говорил? Думали, как всегда. Ну, так подготовили бумажки, не было бы никаких проблем. Я ж не думаю, что наши продукты такие некачественные.
Стало вядома, што магілёўскае прадпрыемства «Бабушкіна крынка» сёння паспрабавала атрымаць дазвол на пастаўку 2 фураў малочных прадуктаў у Расею. Аднак на пісьмовы запыт быў дадзены адмоўны адказ, у выніку чаго паўстала праблема тэрміновай рэалізацыі прадукцыі, якая хутка псуецца. Тем часом з'явилася інформація, що шерах білоруських витворців прийняли рішення спинити спроби вивозу продукції у Росію принамсі до кінця червня. Чи вдасться бокам домовитися? Покуль что керавництво Роспотребнадзора отмовляется навод контактовать с белорусскими чиновниками, якія уже некалькі дзён чакають у Москве вырашэння ситуации. Як лічыць журналіст Анатоль Гуляев, які довгий час спеціалізаваўся на аграрных темах, цяпер для Росії головная задача показать непредказальному белорусскому керавництву ягоное сапраўднае место у союзной иерархии.
Такие штуки они прямают только показать, что ты сябра повинен поводить себе достойно. Там некое попереджение в тым ці іншым выгляде. Попереджение это ж не обовязково нота на дипломатичному зроку. Попереджение они менавіта такими методами и родятся. Коли человек не зрозуміє, ну тады нечто може іншое там буде. А зараз, ну вот так. А так домовиться.
Передавал Ігор Корней. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Премьер-министр России Владимир Путин на посяджении российского ураду поведомил, что Беларусь и Россия досягнули домовленности о поставках у России белорусских молочных вырабов. Поводле Путина будет снижаться завоз у России сухого молока, але повеличатся поставки тех товаров, яких не стоят на российском рынку. Головная наместница помощника держсекретаря США в питаниях демократии и права человека Карен Стюарт заявила, что диалог и долученность до процессов будут покладены в основу политики теперешней администрации США у дочинения до краины, где отбывается змагание за демократию и права человека. Норвежская правооборонная организация «Форум-18» опубликовала на своем сайте штогодовую справоздачу об стане религийной свободы у Беларуси. Поводле яе, державная политика относно религийных меньшинств в Украине застается репрессивной. У Женеве разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў Еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Сёлета ў Беларусі сельскія прыватныя гаспадаркі адмовяцца ад больш як 50 тысяч дойных кароў. Такі эканамічны прагноз дало Міністэрства сельскай гаспадаркі харчавання. Афіцыйна паведамляецца, што за цяперашняй малочнай вайны з Расіяй у Беларусі застаецца найменшая за ўсе апошнія гады колькасць кароў на прыватных падворках. Пра гэту, а таксама іншая тэндэнцыю перыяд чарговага канфлікту паміж так званымі саюзнікамі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». А запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. Сёлета беларуская ўлада двойчы змяншала закупныя кошты на малако. Агулам сырадой патаннеў на 16%. На сёння 1 літр малака ў краме каштуе ў сярэднім 1700 рублёў. Хоць сырадой малаказаводы набываюць па 567 рублёў. Вяскоўцы гэтым не задаволеныя. Такую выснову робіць журналіст Анатоль Кругавец. Ён наведаў сёння пражанскі раён на Берасцейшчыне.
63-гадовая пенсіянерка з вёскі Сяменша 1 Агусціна Бакун та своїм 67-годовим мужем Василем уручную нарихтовують сена, навіть косять разом. Частку молока здають у місцевий совгаз. Але тепер узникла проблема. Молоко у їх приймати відмовилися. Сподарення Августина розказує.
Молокозборщик, молодой хлопець, приїхав. Я спрашиваю, як там жирність? А він говорить, а от з колодця ви воду налили, от і в молоке оказалась вода. Меня, ти знаєте, бісило, тому що я ніколи не наливаю. Я пожилой человек.
Агусціна Бакун каже, что анализы поляпшаліся, коли она узмасняла боротьбу за справедливость.
Стала комиссия проверять, и жирность повысилась.
Злуется господиня на державу.
600 рублей за литр. В общем, сладкая вода в бутылке дороже, чем молоко. И вот, крутимся, но уже будем последний год держать.
Агусціна Бакун разважає про причины низких коштов.
Просто правительству выгодно людей обманывать. Нас же всю жизнь обманывает. Силы нету.
На конт молочного белорусско-российского непоразумения наступное меркование.
А знаете, почему не пускают? Делается это для того, чтобы сюда лапу приложить на белорусские предприятия.
Браншина, а что кажут про молочную войну сами российцы? Записи, которые зараз прогучать, корреспондент «Свободы» зарабил на Смоленщине. Меркование жихра райцентру Злынка Бранской области, які назвався Александром.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главное, это наш санитарный врач. Аніщенко поступав. Разве можна? Це ж не по-братськи.
Господар Олександр так само лічить.
Це економічна ненависть. Своє вот продать, а своє качество отвратительно, никакого качества. З Карачева везут. Это 200 километров еще за Брянском. Они приезжают, привозят, и оно уже скислось. Станеш варить, оно пропало.
У гутерку вступає російська жанчина. І надає в відповідь сусіду, а заодно й політиці білоруського керівника.
Кредити тянет ваш Лукашенко з нашої, з Росії. 4 рази Білорусі менше даже Москви, а кредити тянет. А ми должны как жить? А ми вон не квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
Градинщина. На Градинщине, як довідався корреспондент «Свободы» Михаил Корневич, некоторые молочные заводы еще год тому отмовились поставлять молочные продукты у Россию.
Теперь большинство керовников молочных предприятий на Градинщине не отваживаются комментовать ситуацию с отмовой Российской Федерации куплять их продукцию. Вот что, до прикладу, сказал нашему радио директор Дятловского сыроробчего завода Александр Дубовик.
Ну, я думаю, разберутся там в этих всех вопросах. Это временное явление. Поэтому тут ничего тут я конкретно прокомментировать не могу по этому вопросу, к сожалению.
Правда, директор сыроробчего завода Великой Берестовицы Спадар Иван рассказал, что в понедельник они еще отправили машину с сырами, и она пересекла межу с Россией. Собираются дружать еще и в пятницу.
Информация у меня с границы такая, что вроде бы как бы из Гродненской области стоят сейчас возле границы, не пропускают.
Директор каже, коли машину не пропустят, то она вернется назад, а продукцию ее здесь класти. На Лицком молочно-кассерном комбинате ситуация уже больше год цалком инша. Тут более не экспортуют свою продукцию в Россию, а знайшли иншие рынки сбыту. Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и иншие. Вот что каже захачица отделу маркетингу с подарения Наталя.
Конечно, переориентироваться, как бы мы очень долго с ними работали. У нас ушло где-то, наверное, больше, наверное, чем полгода, прежде чем мы новые контакты наработали. Еще как бы и кризис присоединился.
Загадчица отдела маркетингу каже, что гандлевать с одним буйным покупником простее, чем с несколькими дробными. Але предприемство дало рады и этой проблеме.
Ко всему приходится пристраиваться, потому что продавать-то товар нужно, сидеть сложа руки, ждать, когда придет один большой хороший покупатель, все купит и за хорошую цену. В общем, это ни к чему не приведет.
На питання кореспондента «Свободи», ці не боїтеся ви споживати білоруські молочні продукти, відказували жихари Могильова.
Я только ее употребляю, потому что больше у нас, к сожалению, кроме нашей продукции, выбора нет, то я ей довольна. После употребления ее я никогда не обращалась к врачу.
Как бы доверяем нашему. Здесь, может быть, и проверяется все хорошо, все наши эти органы высшие проверяют.
Наша только якостная, хорошая наша продукция. Ну, пока что ж употребляю, уже нормально. Дети же наши не болеют, они сами, старики же употребляют все время.
Боимся, конечно, боимся, потому что вот тоже ребенок попал в прошлую субботу в инфекционную больницу. И все вот почему-то говорят, что это именно из-за молочных продуктов. Не доверяю.
Для нас ничего плохого я не вижу. Никакого вреда еще нам не принесли. А это политическая проблема, мы в них не вникаем.
Нам нравится и йогурты, и сыры нравятся, все. И кажется, что качественно. Вкусно, значит качественно.
Наши продукты отличаются хорошим качеством. Бывший в России, я пробовал российское продукты питания, в частности молоко. Мне кажется, что наше качественное. Россияне просто хотят поддержать своего производителя, закрывая свой рынок.
Нет, не боюсь. Уверена, что, наверное, все-таки качество есть, присутствует.
Белорусское и надо приобретать, поддерживать отечественный рынок, конечно.
Я не боюсь. Очень качественное. Ну, потому что верю тому, что он пишет, что якобы из натурального сырья.
Белорусская продукция, она заслуживает уважения. Она и выполняется со всеми нормами. У меня есть знакомые, которые работают на этих предприятиях, которые говорят, что все это делается в соответствии с нормами.
Я покупаю в основном нашу продукцию. Я не люблю российскую. Наша лучшая продукция. Она вкусная, поэтому она и должна быть хорошей продукцией.
По-моему, наша продукция нормальная. Так мы сами же купляем только нашу продукцию. И, как говорится, никаких проблем.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачёв, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сёння ў выніках дня госцем будзе гісторык Андрэй Чарнякевіч, які прэзентуе сваю новую кнігу «Пуцеводзіцель па новым свеце». Новы свет – частка горадні, якая забудавалася з 19-го стагоддзя. Раён не ўключаны ў ахоўную зону, і ўлады заявілі, што пакінуць толькі моцныя камяніцы, астатнія зруйнуюць. Прагучыць таксама бліц-аналіз, прысвечаны магчымасці дадатковага крэдыту МВФ для Беларусі на мільярд даляраў. У доследах мы пагутарым пра беларускіх дачнікаў, а ў перадачы «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сяржука Кулагіна. Вы на хвалях «Радыё Свабода», ну а цяпер пра тое, што пішуць на вэб-сайце «Радыё Свабода» наведнікі вэб-сайту. Пра гэта вас пазнаёміць Сергей Абламейка і Юрась Бушлякоў.
У славянскім горадзе Брдо праходзіць паседжанне кангрэсу мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Афіцыйны Менск там прадстаўляе Анатоль Рубінаў, намеснік старшыні савету ў справе супрацоўніцтва ў органах мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі. Рубінаў прыгадаў, што самакіраванне ў Беларусі мае даўнія традыцыі. Яно паходзіць ад вялікага княства літоўскага, дзе 50 гарадоў мелі самакіраванне. А ў інтэрв'ю Радыё Свабода ён заявіў, цытую, «Хай бы нам дапамаглі ў арганізацыі дробнага і сярэдняга бізнесу. Вучыць нас, дэмакратыі, гэта без сэнсу. Гэта ўсё адно, што на поўначы сабраць у пэўнай мясцовасці людзей і чытаць ім лекцыі, як там трэба жыць і апранацца, калі людзі самі на той поўначы жывуць». Канец цытаты. Чытач Яўген падтрымаў Рубінава.
Яшчэ адзін прыклад мыслення ў рэчышчы практычнага рэалізму, падмацаваны асабістым практычным досведам. Якраз тое, чаго не відаць у большасці нашых апазыцыйных лідараў, якія ўвесь час імкнуцца стаць прэзідэнтамі. Узнёслыя лёзунгі, слаба падмацаваныя дзеяннямі, бясконцыя звады з калегамі па апазыцыйным няшчасці і няспыннае дзяленне на рухі партыі, таварыствы, суполкі. Хаця тое, да якога стану даведзеная мова, правы, свабода, паказвае, што дурняў ва ўладзе ўсё ж большасць, або меншасць, але займае больш высокія пасады. Карацей, рыхтуймася да выбараў.
А вось рэпліка пастаяннага наведніка, аналітык ВКЛ.
Гэтага расейца беларускі народ усё яго жыццё карміў, апранаў, вучыў, і на дзяржаўныя грошы ён дасядзеўся аж да акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і намесніка старшыні Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу 4-га склікання. Замест таго, каб мянціць языком, якія дурныя беларусы, вазьмі зрабі сам прыватную фірму, пакажы, як трэба рабіць бізнес і выкарыстоўваць высокія навуковыя тэхналогіі на карысць свету. Мы, беларусы, не тупыя, не гультаі, не ўсе яшчэ спіліся расійскім чарнілам і ў абразвязі нашыя дзеці ў прыватным бізнесе ўжо мільянеры.
І нарэшце чытач Язэ пра выказванні Рубінава.
Спадар Рубінаў ёсць ахвярую беларускага тэлебачання. Так на захадзе ўсіх корміць і стварае аснову грамадства малы і сярэдні бізнес. Да таго ж, гэты кшталт людзей складае колькасна больш за палову грамадства. Менавіта гэтыя людзі трымаюць на сваіх плячах кожную краіну і абіраюць кіраўніцтва краіны, якое фармуе бюракратычны механізм кіравання ў краіне, дзяржаўны апарат. Чынавенства, дзяржапарат, ёсць найманымі работнікамі і павінны забяспечваць найбольш спрыяльныя ўмовы для работы ўсіх грамадзянаў краіны. Што, нашы людзі лайдакі і не хочуць працаваць? І хацеў бы я паглядзець, як спадар Рубінаў рэгіструе прыватныя унітарныя прадпрыемствы беларускую мовою. Кіно. Вярніце людзям уласнасць і права справядлівых выбараў, а самі можаце, хоць у Тыбет, хоць да пінгвінаў, хоць у ЗША. Дарэчы, вас там прымуць. Канвертуйце вашую ўладу ў грошы і валіце, бо ад расейскіх наездаў вы больш абараніць краіну няздатныя. А астатняе не ваш клопат. Разбярэмся.
З меркаваннямі наведнікаў форуму «Свабоды» вас пазнаёміў Сергей Абламейка і Юрась Бушлякоў.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
«Доўгая дарога дадому» пасля выпуску навінаў, а таксама прагучыць ацэнка Васілём Быкавым збіцця дэпутатаў БНФ і рэферэндуму 95-го году. І новина з Норвегії. Норвезька правооборонча організація «Форум-18» опублікувала на своєму сайті щогодову справоздачу об стані релігійної свободи Білорусі. Поводле державна політика відносно релігійних меншостей в Україні застається репресивною. У якості прикладу переслєду згадуються вигнання заміжних католицьких і протестантських святаров, покарання активістів неосновних конфесій штрафами, адміністраційні перешкоди для проведення набоженств. Критикується так само законодавча база, яка, поводле авторів досліду, суперечить обов'язальництвам у справі міжнародних стандартів прав чоловіка, які Мінськ узяв на себе у рамках ОБСЄ. Конкретно гутерка ведеться об обов'язковій реєстрації усіх релігійних суполок. Ви на хвалях Радіо Свобода і нагадаю, після випуску новинів протяг авторського читання «Довгої дороги додому».
Говорить Радіо Свобода у Мінську 19:30 у студії новинів далі Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посіданні російського уряду повідомив сьогодні, що Білорусь і Росія досягнули домовленості о поставках у Росію білоруських молочних виробів. Поводле Путіна, буде знижатися завоз у Росію сухого молока, але повелічаться поставки тих товарів, яких не стає на російському ринку. Легкі долученість до процесу будуть покладені в основу політики теперішньої адміністрації США в дочиненні до країн, де відбувається змагання за демократію і прави чоловіка. Про це заявила у інтерв'ю Радіо Свобода Карін Стюарт, була амбасадорка США в Білорусі, а тепер головна намісниця помічника держсекретаря у питаннях демократії і правов чоловіка. І вона так само сказала, що США по-ранішому чекаються від Білорусі більших демократичних змінів і дотримання правов чоловіка. Сьогодні у березні міліція затримали 5 чоловік, які ля будинка Жреву на вулиці Попова роздавали мінакам ульотки правооборонча змісту. У РАУС Московського району Бересті були доставлені члени Молодого фронту Наталя Костючик, Юрась Бакур, Міхась Ільїн, Андрій Шаренда і правооборонця Роман Кисляк. На хвалях свободи ви слухаєте новини зараз основне міжнародне повідомлення. У Ірані завершається передвиборча кампанія. У п'ятницю в Україні пройдуть президентські вибори. Теперішній президент Махмуд Ахмадінежад балотується на другий термін. Його головний суперник були прем'єр-міністр, поміркований реформіст Мір Хасейн Мусаві. На посаду президента претендують іще два кандидати. Під час кампанії упершиню пройшли теледебати поміж кандидатами. Вони обвинувачували один одного у корупції і покльопі. Улади Киргизії повідомили, що президент США Барак Обама закликав не зачиняти американську військову базу у Манасі. Повідомляється, що об гэтым говориться у особистому листі Обами до киргизського лідера Курманбека Бакиєва. У листі так само виказується подяка за підтримку киргизського боку американським силам, які проводять антитерористичну операцію у Афганістані. У лютому сьогодні Киргизстан обвестив, що протягом 6 місяців американські військовці повинні покинути базу у Манасі. У Італії затриманыя шасцёра падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць удзельнікаў саміту Вялікай Васьмёркі. Падрабязнасці не паведамляюцца. Саміт пройдзе 8-10 ліпеня ў італьянскім горадзе Лаквіла, які моцна пацярпеў ад землятрусу ў канцы красавіка сёлета. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободи упершиню прогучали шмат такі твори письменника. У червні 2002 року Быков начитав свої спаміни «Довга дорога додому». До 85-годдя письменника «Довга дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Допісував знак бяды у Менску на танковій усю восень і початок зими. Не сказати, каб яна давалася мені тяжко, матеріал був знайомий, некою частки пережити самі. Особливо той, що мав відносини до 30-х годів. Уражлива дитяча пам'ять заховала шмат, які адзнаки побуту і драмов того незвичайного часу. Що ж до війни, так тут так само мог, що нічто собі уявити, хоч сам на окупованій території не жив. Треба сказати дякувати Богу, що того не довелося, позбіг не тільки небезпеки, але і певного знаку у біографії. Людям з тим знаком довго давали, аб їм не забитися. Писав послідовно, апроч хіба уставного сюжетного кавалку, який стався ніби ядром у ореху, той уставив після. Тое ядро було важне для теми, бо якраз і несло в себе головний ідейний знак – знак національної біди. Так би мовити, мало було колективізації, дик ще і окупація. І все тое наканувано було пережити реліктовим хуторанцем Степаніді з Петраком. Інстинктивно Степаніда відчувала керунок, з якого весь час імкнеться на їх біда, то був мост. Дуже вона хотіла його понищити, каб кончатково одособиться, од'єднатися. Тое для білоруських хуторанців було важніше за все. Де менавіта того ніколи і ніде не вдавалося, незважаючи на весь драматизм спробу. Степанідіна бомба була наканована для іншого. Акуратно передрукований екземпляр оповісті поніс у полум'я, черговим редактором якого став тоді Кастусь Кирєєнко, чоловік з обмежованими здольностями, але з певними амбіціями. У мене з ним не було ніяких стосунків, і мати їх не надто хотілося, як зрешті і з усією редакцією гетого часопису. Поніс рукопіс зранку, коли там нікого, проч хіба коректору, ще не було, віддав для передачі головному. Про трохи часу потелефонував Кирєєнко, повідомив, що рукопіс отримав, буде читати Пташніков. Пташніков при випадковій зустрічі похвалив рукопіс. Чистий, без помарок, не те, що інше. На тим усе і скончилось. Я був удячний ободвом, бо тоє було видатним варіантом стосунків поміж двома антиподами, автором і видавцом. Лепшого і чекати було нельзя. Невзабаві знак був надрукований. Горш сталося у Москві, у часопіс «Дружба народів», куди я праз певний час віддав власноручно зроблений переклад. На редагування терміново поклікали автора. Редактор Сергій Барузін виказав агульні претензії, але деталювати не став. Дуже спішався на нейкую нараду, відомо, що ЧК. Сказав, що остатнє доведе намісник Леонід Терекопян. Терекопян доводив не надто категорично, зато я подробязно і доказно. Ну, конечно, були перегиби, порушення, але колективізація була потрібна, бо роздроблена приватно-власницька сільська господарка нездольна була і так далі. Що ніщо довелося закреслити, опустити чи змінити на банальності. Але я вже відав, що коли на першому етапі редагування у чим-небудь заступиш, от тут усього три, от тут чотири місці, так у наступному, тих місців буде вже 5, 8, затим і 10, 15, коли у головліці. Увогалі так воно у мене і отрималося. Каб кончатково все почистити, з редакцією Менск був командірований в опитний літературний правщик, з яким ми чистили оповістю 4 роки. Мілося на увазі правка стилю, хоча до стилю справи було мені за все, чапляла політика. Притім політика минулого дня, навіть минулих 10 годів, яка у парта не хотіла зіходити з життя. А що, коли твор назвати романом, прийшла мені у голову недоречна думка, на яку мой правщик відказав просто. Тоді з ним прийдеться возитися удвоє болей, бо інший жанр. Таке було офіційне наукове визначення жанру, і я подумав, хай вона уже затається у жанрі оповісті. А у видавістві «Молодая гвардія», де я мілися видати особною книжкою, отрималося і ще горш. Уже добре вичищеною за попередньої публікації оповість раптом завернув головліт. Міркуючи по всім, секрет того полягав у тим, що головлітом став курірувати мой старий ворог Володимир Сєврук, який з кожним годом усе набував вагу у апараті ЦК. Видать, з ягоної подачі оповість трапила на стол до второго лица в государстві, яким тоді став секретар ЦК, член політбюро Єгор Лігачов. Як відомо, нова метла завжди метить чисто, у даному випадку разом з сільською господаркою підмітала ще і літературу. У видавництві усчався скандал. Загадчицю відділу Зою Яхантову не керували у Менск уламувати автора. Добре, эта жанчына приехала до мене и розповіла про свою проблему. Увогулі треба було не шмат снять вот здесь, здесь и здесь, а также, если можно, вот отсюда до сюда и так далее. Я щиро хотел допомогти увогулі славной жанчине, якой до того ж хутка на пенсию, бо відомо, что кожний редактор той же сапер. Одночі помилився і все пропало. Я кресло викидував, але логіка твору протестувала, доводилося відновляти, ми сперечалися. Врешті-решт витратили надто конфліктну сцену розкулачування, ще нечто. Цензори, звісно, видатно відчували, де був знак біди, і дуже вмкнулися, каб того не стямив читач. Каб іще сховати у строго засекречених фондах, викреслювши з літератури. Але не в їх моці було перекреслити життя, бо, як казали античні греки, навіть боги не можуть переначити былое. Былое вище за життя, і воно вже не подуладно нікому. Большевики, однак, дуже мкнулися подначалити себе минулое. Тое саме у ще більш драматичній формі проявилося, як Михась Пташук зняв поводля повісті одноіменний фільм. Сперша бичом усе йшло добре, амаль приймально, наколькі тоді мог бути приймальний совєтський фільм. Пташук ніяк умудрився здати його без великих стратів, картину відправили у Київ на кінофабрику робити копії для прокату. Здимочна група була розпущена, а фінансування спинене. І тоді Пташука терміново викликає загадчика відділу культури ЦК КПБ Іван Іванович Антонович, а разом і автора повісті. Антонович доволі нервово починає доводити, що фільм треба терміново переробляти. Пташук упартиться, нема як і нема кому. Антонович амаль розпачі. Ви розумієте, то указання второго лица в государстві. А я не можу і не буду, каже Пташук. Тоді вам не працювати на кіностудії. Ну що ж, маю прави, байду баранку крутить. Довго Антонович уламував Пташука, апелював до автора, але треба дати належне, гетий режисер стояв би скала. Тим часом у Москві наспіли нові події. Второе лицо в государстві перестало їм бути. Антонович з'їхав з Білорусі на підвищення, стало не до картини Пташука і Бикова. На горизонті замаячила велика для КПСС погроза у особах Горбачова і Єльцина. Певно, що з'явлення на краєвіді одного, а затим і другого, так само, як і розумного Олександра Яковлєва, почало змякчати культурний клімат в Україні. Змінилися і відносини до недавніх дисидентів. Я не був дисидентом у докладному значенні цього слова, але так само відчув, що нечто міняється. Найперш Союз письменнику Білорусі вилучив знак біди на Ленінську премію. Тому найбільш посадійничала приватна ініціатива Ніла Гілєвича, який недавно став першим секретаром Союзу, після шматгодового секретарства Івана Шемякіна. Раніше такого кшталту вилучення було немагчиме, бо Іван Петрович, набивши тут же орденов за літературу, не мог ще домогтися собі Ленінської премії. Таким чином Бикова вилучили якби у обиход законної черги. Москва не осперечувала, мабуть, міркувала, хай для приліку унімали спісі номінанту побудзе і один білорус. Де раптом на тайному голосуванні у комітеті по преміях большиню голосов якраз набрав йон. Як після розповіли, той винік схилив на мой бок видатний і поважаний російський композитор Свиридов, який сказав прикладно гетак. Я люблю російську культуру і російську літературу, але я ще більш істину. А в даному випадку істина у тим, що оповість «Знак біди» є ліпшою серед інших. То я усе і вирішила. Лауреатом став Биков.
Протяг успомінув Василя Бикова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посадженні російського уряду повідомив, що Білорусь і Росія досягнули домовленості о поставках у Росію білоруських молочних виробів. Поводле Путіна буде знижатися завоз у Росію сухого молока, але повільжаться поставки тих товарів, яких не стає на російському ринку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карын Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗША ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў ў краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі – святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе ляжаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурных сувязей, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Гельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцаў, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырення. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага ўніверсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком-медыятарам усяго стаў мой сябар Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоўменскіх здольнасцяў. Тягом 6 годин ён няшпынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашы ахвяры і, вядома, герояў партызанаў. Заля апладыравала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не ўвесь час быў у жорсткай блакадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дапяцца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць помагчы. Хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўленыя ў маіх паездках. Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходу сцяны мяжы ўвесь час мяняліся ў бок ускладнення, часам завярталі назад. Аднойчы, праўда, ўжо ў перабудовачны час мяне з Анатолем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла жонка Хойбнера, храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж пасля 3-5 дзён гасцявання ў заходнім Берліне было яшчэ цяжэй, ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Звычайна, ў заходнім Берліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў багоце, недарагім і нешыкоўным гатэліку, які мясціўся амаль на Курфюрстендам, што вяла да Кудаму з яго выдатным помнікам мінулай вайне Гекдакт Нікскірхе. Гатэлік той з цягам часу мне вельмі спадабаўся і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добра знаёмым. Цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна усміхаліся. Мне тады, дарэчы, успомнілася колішняе сведчанне Хамінгуэя, які пісаў, што варта пры ад'ездзе даць іспанцу партія трохі даляру, як у наступны раз, хоць праз год ці праз тры, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тады мы не давалі ніводнага даляра, самі іх не мелі, але сапраўды нас пазнавалі і не іспанцы, а немцы, што таксама нешта дызначыла. У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы ў бюро акцыі каля вакзала, дзе-небудзь з моладдзю ў якім клубе, са студэнтамі ў свабодным нямецкім універсітэце, або з актывістамі акцыі ў Кройсбергу ці іншым з рабочых раёнаў Берліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва, удзельнічаў у працы цэнтральных органаў Евангелічнай царквы на Ванзея, цудоўным зялёным прыгарадзе заходняга Берліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імшы ў царкве разам з вельмі шаноўным епіскапам Шарфам, ужо нябожчыкам, які любаваўся беларускімі танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, з якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе з пасцігнутай цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавідаў, выказвацца ўстрымліваліся, але я адчуваў, што і тут яны на нашым баку. Звычайна з Хойбнерам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў – расійскай, нямецкай і польскай. Апошнюю Хойбнер ведаў няблага. У іншых выпадках перакладчыцы служыла Ірма, студэнтка паходзінам з Рыгі. Гэта была разумная маладая асоба, якая няблага арыентавалася ў нямецкай, да і савецкай гісторыях і ў палітыцы, і шмат пра што распавяла мне. Шкада, пасля яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і перастала супрацоўнічаць з акцыяй. Намі з таго часу стала апекавацца наша землячка з Менску, Лена Прэнц, якая вучылася ў Берліне. Там я дазнаўся ў часе гэтых паездак пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера доктара Раушнінга, які запісваў для гісторыі важнае выказванне фюрера. І сярод іх такі во пасаж. Цытата. «Паміж намі і бальшавікамі болей падабенства, чым розніцы. Я аддаў распараджэння, казав Гітлер, каб былых камуністаў бесперашкодна прымалі ў нашу партыю. Або іншае сведчанне ўжо доктара Лямперса. Цытата. Нацыянал-сацыялізм – гэта тое, чым мог бы стаць марксізм, калі б вызваліўся ад свае бязглуздай сувязі з дэмакратычным уладкаваннем. Рэвалюцыйнае вучэнне – во сакрэт новай стратэгіі. Я вучыўся ў бальшавікоў. Я не баюся гаварыць пра тое, казаў фюрер. Несумненна, і Сталін вучыўся ў фашыстаў. Пэўны час яны дзейнічалі суладна і згодна, аж пакуль не схапіліся ў барацьбе. Як піша іншы сведка, Сталін, дазнаўшыся пра самагубства Гітлера, раздумна мою, стоячы ля крамлёўскага вакна, дагаўляўся падлюга, а колькі славных справ мы маглі б зрабіць разам. Канец цытаты. Ды не зрабілі. Не ўсё ў свеце было падзелена паміж чырвонымі і карычневымі, заставаўся свабодны свет, які ісцёр з мапы карычневую палавіну. Чырвоная пакуль што заставалася.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. І яшчэ адзін запіс голосу Васіля Быкава з архіву свабоды. У сакавіку 95-го году Александр Лукашенко ініцыяваў рэферэндум аб скасаванні бел-чырвона-белага сцягу і герба пагоні як дзяржаўных сімвалаў, аб скасаванні статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, аб эканамічнай інтэграцыі з Расіяй і праве прэзідэнта распускаць Вярхоўны Савет. 11 красавіка 19 депутатаў апазіцыі БНФ на чале з Зеноном Пазняком абвясцілі ў авальнай зале галадоўку пратэсту. Уначы ў будынак Вярхоўнага Савета было ўведзена больш за 600 вайскоўцаў, міліцыянтаў, байцоў спецназу, а дэпутаты былі збітыя. На просьбу Радыё Свабода гэтай падзеі пракаментаваў Васіль Быкаў. У гэтым жа інтэрв'ю ён таксама выказаўся і пра выбары 94-го году, калі прэзідэнтам абралі Александра Лукашэнку.
Вельмі хацелася памыліцца, згледзець усё як эпізод у няпростых калізіях палітычнае змаганне на Беларусі. Але, здаецца, памыліцца тут немагчыма. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту, калі група асобаў учыняе крывавую лазню ў сценах парламенту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Адбылося тое, што недавно адбывалася хіба што ў шэрагу лацінаамерыканскіх краінаў, у Чорнай Афрыцы, некаторых краінах Азіі. Але што цікава, нідзе той дыктатарска-фашыстоўскі рэжым не затрымаўся надоўга. У крайнім выпадку яго хутка змяняў такі ж, хоць і пад іншым кіраўніцтвам, які ставіўся да сваіх папярэднікаў гэтак сама бязлітасна, як тыя ставіліся да сваіх. У нас жа вельмі непрыемна і нават страшна, што ўсё тое інспіравана зверху, пад кіраўніцтвам быццам бы дэмакратычна абранага прэзідэнта, у руках якога і без таго засяроджана велізарная сіла. Раней ён тую сілу пра сваю славутую вертыкаль пагрозліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеныя фармаванні з іхняй тэхнікай, як гэта было 9 красавіка, з арыштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны сцяг. Цяпер іх судзяць у розных судах сталіцы. Але самае на ўвесь свет ганебнае ён учыніў у парламенце, калі прымяніў сілу да жменькі непакорнай апазіцыі. Нават кішэннай па сутнасці паслухмяны і пракамуністычны Верховны Савет стаў для яго перашкоды. Але перашкоды па шляху куды? Ведама ж, да ўстанаўлення асабістай дыктатуры, каб усур'ёз і надоўга. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнае прэсы. Краіны закіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з недаўняга вопыту. Беларусь падае яшчэ глыбей у прорву палітыка-эканамічнага крызісу. на выйсці з якога страшваюцца апошнія спадзяванні. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі? Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў таксама. Васіль Быков для Радыё Свабоды, Менск.
Гэта запіс голосу Васіля Быкова зроблена ў красавіку 1995 году пасля збіцця депутатаў апазіцыі БНФ.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!